Kaixo, ongi etorri entzule, guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, Txantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2-an, interneten sartu ezkero bestalde, txantxakun.org-en, ongi etorri entzule zareten, guzti-guztiei. Eta amalaugarren urteko iraiak 30 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Hortxe entzuten dugun hori, Voltaia taldearen musika da, eta gaurkoan Voltaia taldea izango da protagonista nagusia, elkarrizketa izango dugu beraiekin, ordu bat aterdiak aldera, baina aurretikan ba, aktualitate hori jorratzeko, aipatu dugun Donostiako aktualitatea jorratzeko, ba, beti bezala, Euskal Prentxaren errepasoa, azken orduko berriak, interneteko notiziak guzti horiek, beti Donostia eta inguruko herriai begira, Gipuzkoari begira, gehienez, jorratzen ditugu gaiak hemen eguerdiko ahotsa magazinean. Beraz, gaurkoan ere horrelaxe joango da irratsaioa, ordu betez aktualitatea jorratzen eta ordu bat aterditan Voltaiarekin elkarrizketa izango dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9433 2532 2532 edo interneten sartu ezkero txanjakun.org gure kontakturako ere emaila, Twitterra edo Facebooka izango dituzu eskura, gure web horrian daude guztiak. Bai email bidez, bai Twitter bidez. Esan bezala telefono edo Facebook bidez, harremanetan jarri zaitezke gurekin, edo zein galdera, en crítica. Yo soy Gomendio. Yo soy Agur. Edo irratsaio berri bat egiteko asmoa baldin badakazu ere, harremanetan jarri gurekin. Tanjakun.org beraz informazioa, antxe dago ere, mobiletarako aplikazioa, irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu. Notiziak, azken notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, eta nola ez, gure zuzeneko emisio entzuteko aukera ere eskaintzen dugu janjakun.org web horriaren bitartez entzuten duzun irratsaio hau ere, oraintxe zuzenean, emitizan ari gara irrati bidez, eta baita ere internet bidez gure web horri horretan, eta irratsaioa bukatu bezain laister, grabazioa antxe izango duzu, gure web horrian, gainontzeko irratsaio guztien grabazioarekin batera. Jakun Jakun Irratia Donostiako Irrati Euskaldun librea da. Irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugularik. Irratsaio berri desente ere baditugu bate joka. Dagoeneko martxan dugu eta hirugarren alea ja eskaini dugu, larun bat gauetan nahaz, maz, irratsaioa disjokeiei, disjokeien sesioi eskainetako ordubeteko irratsaioa larun bat gauero. Aste honetan, kaleko ipuinak irratsaio berri ere hasiko da. Eta urrian zehar ere. Antzerki gintzari buruzko irratsaio bat. Eta musika klasikoari begira jarriko den beste irratsaio berri bat, beraz. Laketa de xente, eta guztiak oberako hemen Jan Jakun irratian. Dena prest beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, lehenik eta behin, eguraldiaren ganagoaz. Xirimiria, eta egun lainotsua gaurkoan. Iparraizeak jota temperaturak ez dira 20 gradutik gora ibiliko. Eta arratsalderako, ba, pixka bat zeruak garbitzen joango direla, dirudi, hala diote behintzat adituek. Trafikoari dagokionez, Deban lanean ari dira AP-8an, Bilborako norabidean. Andoainen matxura izan du autobatek A-15 errepidean, Iruñarako norabidean. Eta Zumaiaren ere, lanean AP-8an, kasu honetan Irunerako norabidean. Herriraren kontrako operaziotik urtebetera Espainiako Barne Ministerioa auzitara eramango dute operazio hartan atxilotutako 18 lagunek. Gara egunkariak argitaratu duenez, K kalte moralak egin eta euren ohorea urratu izana egotzi diote gobernuari besteak beste herrira etaren tentakulua zela esan zuen Jorge Fernández Díaz, Espainiako Barne ministroak. Gogorarazi dute epaituak ez izan arren egin zituela Fernández Díazek adierazpen horiek eta haien argazkiak eta nortasun agiri zenbakia zabaldu zirela errugabetasun presuntzioa urratuz. Atxilotu bakoitzarentzat 1.000 euroko kalte ordaina eskatu diote ministerioari. Jon Enparantza, Aintzane Orkolaga eta Jose Luis Campo Donostiarrak atxilotu zituen Guardia Zibilak herriraren aurkako operazioan. Gaur da, urte bete Espainiako Guardia Zibilak Euskal Presoen eskubideen aldeko plataforma desegin zuela. Eloi Velasco, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak herrira Euskal Presoen eskubideen aldeko mugimenduaren aurkako polizia operazioa agindu eta 18 pertsona atxilotu zituen Guardia Zibilak iazko irailaren 30ean. Etako kide izatea, terrorismoa goratzea eta erakunde armatua finantzatzea leporatu zien guztiei Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak mugimenduaren jarduna 2 urterako eten zuen gainera epaileak. Protesta ugari eragin zituen operazioak eta ezen izan Espainiak presoen kontra abiatutako operazio bakarra. Hiru hilabetera urtarriak 8an 8 abokatu atxilo hartu zituen. Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorrean euskararen erabilera sustatzeko asmoz, merkataritzan eta ostalaritzan ere euskaraz izeneko kanpaina jarri du abian Donostiako udalak, alor horretako eragileekin eta euskara elkarteekin batera. Nerea Txapartegi euskara eta kultura arduradunaren arabera Donostia euskararen hiria da eta leku guztietan sustatu nahi dugu euskararen erabilera. Administrazioan baina baita denda, taberna, jatetxe eta gainerakoetan. Bezeroak euskaraz hartatuak izango direla bermatu nahi dugu, leku publiko zein pribatuetan. Hala euskaraz hartatzeko gai diren saltoki, taberna eta jatetxeetan erakuskailuak jarriko dituzte. Honela, langileak naiz bezeroak, donostiarrak naiz kanpokoak, lehen hitza euskaraz egitera animatu nahi ditugu, esan du Txapartegi. Bezeroi arreta eskaintzen ari diren langileen erdiek edo gehiagok euskaraz ondo hitz egiteko gaitasuna duten establezimenduak parte har dezakete egitasmoan. Baldintza hau bete eta egitasmoan parte hartzeko interesa duten establezimenduek eranskailoa jarriko dute karera begira, atean edo erakusleioan. Bezeroek hori ikustean bertan euskaraz egin dezaketela jakin dezaten. Era berean, lehen hitza euskaraz egiteko konpromisoa hartuko dute eta euskaraz egin nahi duen bezeroari aukera hori bermatuko diote. Donostian kontsumitzen duten pertsonen 162a bertakoa edo gipuzkoarra da. Datu horiek kontuan hartuta, Urko Aierbe Bagera elkarteko kidearen arabera, merkataritza euskalduntzea estrategikoa da. Euskaraz kontsumitu nahi duten herritarrak bertakoak naiz kanpokoak erakartzeko. Kampaina abiarazi dute dagoeneko eta urtea amaitu aurretik Partezarreko eta Intxaurrondoko establezimendu guztiak bisitatuko dituzte. Horrez gain, Kaixo egitasmo pilotuan parte hartu zuten 9 kale komertzialetako establezimenduak ere bisitatuko dituzte. Sekundinez Naola, Carmengo Andra Maria, Antxo Jakituna, Madrid Hiribidea, Garibai, Hondarribia, Urbieta, Matia eta Larratxo kaleetan. Eta baita bai euskarari ziurtagiria dutenak ere. Datorren urtean beste auzo batzutara zabalduko dute kanpaina. Dena den, baldintzak betetzen dituen edozein establezimenduk parte hartzeko aukera izango du merkatari.net webgunearen bitartez eskaera egin. Kontu gehiago, ordu batetarako 4-3 minutu, orain momentu honetan 3 minutu falta diren honetan, esan bezala kontu gehiago, eguerdiko Atxa magazinean aktualitatearekin jarraitzen dugu. Giza eskubideen atalaren bitartez lau ardatz jorratu nahi ditu Donostiako udalak memoria historikoa berreskuratzea, bakea eta bizikidetza lantzea, giza eskubide guztiak errespetatzeko lan egitea eta kanpoko gatazkei buruz informazioa ematea. Dena dela, alkateren esanetan, ezagutza da oroimen historikoa berreskuratzeko giltzarria eta ezagutza hori bermatzeko herritarrei baliabideak eskaintzea dute helburua. Gertatutakoa ezagutu, gertakari haiekin ikasi eta akats berak berriro ez errepikatzeko lan egin behar dela gaineratu du Izagirrek. Ardatz hori jarraituz giza eskubideen webgunea berritu dute, elementu eta atal berriak gehituz. Alkateak berak, Imanol Telleria giza eskubideen sailaren zuzendariak eta Josetxo Otegi historialari eta Euskal Memoria Fundazioko kideak eman dituzte berrikuntzen berri. Berrikuntza horien artean nagusiena oroimen historikoaren mapa da. Bertan, 1936ko estatu kolpearen ondorengo gerra zibilean, eta ondorengo urteetan Donostian izan ziren une eta gune garrantzitsuenak ezagutzeko 110 leku zehaztu dituzte. Josetxo Otegi historialaria aritu da mapa osatzen. Eta bere hitzetan, ez dira gertakari guztiak agertzen, baina agertzen diren guztiak baieztatu eta dokumentatu ahal izan ditugu. Mapa atal ezberdinetan banatu dute, bakoitza ikur batekin erakutsita. Hala, guda gatazkak gertatu ziren 27 leku zehaztu dituzte, bombardaketak gertatu ziren 43 leku, atxiloketak gertatu ziren 16 leku, lau lurpetze gune, fusilatzeak egiten zituzten 11 leku, eta oroitzapenezko elementuak dauden 9 leku. Informazio puntu bakoitzak, historiaren azalpena, dokumentu historikoak eta argazkiak jasotzen ditu. Otegiren arabera, lan honek ez du historiaren interpretaziorik egiten. Gertakaria jaso eta erakutsi baizik, norberak bere ondorioak atera ditzan. Josetxo Otegiren esanetan, bere historia ahazten duten herriak, histori hori errepikatzera kondenatuak daude. Historiak herri baten iragana, oraina eta etorkizuna markatzen ditu. Kasu honetan oroimen historikoa Donostiara mugatu dute, naiz eta gatazkak beste hainbat Donostiarri ere eragin zien. Hortaz, bildutako datuen arabera, aztertu duten garaian 512 pertsona fusilatu zituzten, adibidez. 280 errepublikarekaren aurkakoak eta 232 errepublika zaleak. Fusilatze horietako batzuk taldekakoak izan ziren, eta beste batzuk banakakoak. Udalaren giza eskubideen atalaren bitartez edo Donostia Turismoaren webuneren bitartez ikus daitezke oroimen historikoaren mapa.
eskezan artean.
Gaur aurkeztu dute Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek eta Donostiako udalaren sailetako zuzendariek Donostia 2006ari begira udaletik egin beharreko lanak kudeatuko dituen lantaldea. Lantalde horretan alkatetza eta udalaren sail guztiak elkarlanean ariko dira. Juan Carlos Izagirrek adierazi duenez, Donostia 2006 aukera moduan ulertu behar dugu. Bulegoa egiten ari den programa, kulturaz gain, guk hiri bezala proiektuak eskaintzen dizkigun aukerak ehuneko ehunean baliatu behar ditugu. Horrekin batera, hiria 2016erako prestatuta eduki behar dugu, eta horretarako osatu dugu lantalde hau. Lantalde horretan, alkateaz gain barneratuko dira dularen atal eta sail garrantzitsuenetako zuzendariak. Partaidetza, Donostia kultura, sustapena, Donostia turismoa, mugikortasuna, udal informatika zentroa, hiri azpegitura eta zerbitzuak eta estrategia bulegoa. Txuri Aranburu lantaldearen koordinatzaileak azaldu duenez, astero elkartuko da lantaldea alkatearekin Donostia 2006 udalean sortzen dituen erronka guztiei denon artean eta bakoitzak bere saietik aurre egiteko. Lantalde honek zazpi erronka nagusi izan dituela nabarmendu du Donostiako alkateak. Mugikortasuna, bisitariei harrera egitea, ingurumena, kaleen garbiketa eta hondakinen kudeaketa, prebentzioa eta segurtasuna, baimenak eta tramiteak hobeto kudeatzeko leiatila bakarra jartzea eta administrazioa modernizatzea. Mugikortasunari dagokionez, Donostia Europa mailako erreferentzia izan arren egungo norabidean sakontzeko beharra ekarriko du Donostia 2006. Honela lantalde honek honako erronkei erantzun beharko die, irira nola iritsi eta iria nola mugitu. We'll be right back.
Ez dugu erregerik nahi, ebeo.
Euskal kulturari buruz hausnartuko dute gaur Donostian, era berean hemen eginiko lana estaturik gabeko beste nazioetan kultura propioa suspertzeko egindakoarekin parekatuko dute. Hiru idazle elkartuko dituzte mai inguruan, Jose Manuel Odriozola, Paco Aristi eta Patricia Gabantxo. Gabantxo argentinarra da eta katalanez idazten du, gainera arbaso euskaldunak ditu. Xavier Zukia kazetariak bideratuko du eztabaida gaur San Telmo Museoan zazpiretan. Eguerdiko ahotsa magazinean gaude Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean.
Es tu guerra que hay en ahí, es tu guerra. Salvo. indartzen izan diren beren bat maizu Seguru egin zen duela ondo kasu Oh, ez ez Oh, ez 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 dugu ebegerik nahi ebel Oh, ez 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 dugu erregerik nahi Ez dugu erregerik nahi
Voltaia taldearen musika gaurko protagonista nagusia, hortxe dugu beraien CD-a, jaso dugun Voltaiaren CD-a zazpia bestiz osatutakoa, eta segituan izango dugu Voltaiarekin elkarrizketatxo bat.
Bete batzuk jadekoa dute murriztu Egoera oaldatu beharko dugu Oh, ez ez Oh, ez 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 dugu erregerik nahi ebel Oh, ez 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 dugu erregerik nahi
Voltaia taldearen diska beraz, entzuten gaurko protagonista nagusiak beraiek dira, eta ordu bat aterritan iragarri dugun bezala, elkarrizketatxoa badaukagu, ja, dagoeneko, prestatuta Voltaiarekin, eta, bueno, ba, lehenik eta behin, telefonoz bestalde, ja, dagoeneko, Unai taldekidea daukagunez, agurtuko dugu, kaixo, Unai, zemauz?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, eta ongietorri, jantxakun irratiko eguerdiko hortxara.
Mi esker.
Bueno, Voltaia taldea jaso dugu zuen diska zazpia besti dazkagu, baina lehenik eta behin taldea kokatu nahi dugu, eta uste dudanez, behintzat hemen bidali dugu zuen notatxoan, banaiko talde berria zeatela dirudi, ez? Aurten bertan sortu alda taldea.
Bai, egia esan laguna ginean espalditik jotzen nun beste talde batzutan, baina Voltaia taldea aurten indeu, bai.
Beraz, ziztu bizian, martxan jarri proiektua kantak egin eta diskatera dena bat izan da, ezta?
Bai, egia esan, ja kantuak eta pixkanak aiten hasi ginen lehen urtetik, eta gero ja dena grabatu indeu, da indeu lehen bai lehen azkar eta alde uno beren.
Bueno, esan dezu aurretikan ezagunak zinetela, baina ezagunak kuadrilla giroan, lagun giroan, edo ezagunak ere agian musika arloan alako esperientziarekin edo ibiliak zarete?
Bai, gu beti jo izan diu musika elkarren artean, gu iruren artean, da oso laguna gea, bai musikalki eta bai kalian edo kuadrilla giroan ere bai.
Zumaia aldekoak zeate zuek?
Bai, irurok zumaiarra geha, bai.
Bueno, han herria ez da oso ondila ere, eta bueno, ba, igual olako taldekideen arteko harreman hori erresa, ez? Suertatu daiteke, ba, herri txikixa izan da.
Hoi da, bai, zumaian danak ezagutzen geha, orduan. Azkenean hiru juntatzea ez da lan zaila.
Esan bezala, hiruki dezeate, zu basuan eta hotxean zaude, ezta?
Hori da, ni basua hotxea, John Bracamonte gitarran, da John Duran baterian.
Bueno, eta hirukote gisa edo funtzionatzeak zuentzako, ez dakit, hasieratikan hiruak elkartuko zinetela edo izan zen plana, edo ibili izan zeate agian beste gitarristan baten edo teklatun baten atzetikan, edo nola sortu zen hiruak elkarrekin jotzea?
Ba, Google notio beste taldua geneukan eta jendia lagatzen juntzan, da orduan azkenean gu hiruro gehatu ginen, da taolaxe indeu, ba, hiruen artean, ensaiatzeko eta ere errezo, baina bueno, gero kargatzeko adibidez beti zailago izaten da. Eta gero gutxien artean, ba, pixu gehiago noan bihar.
Eta gero dirua donen ere banatzeko gehiontzako tokatzea, ez?
Baita.
Earki, earki.
Azkenean guk ez dio diru asko irabazten orduan ez dasko tokatzen.
Bueno, nor daki etorkizunean ze pasakoan, ez da?
Bueno, nor daki.
Bueno, eta esan bezala, aurten elkartu hirurak, bi Jonak eta Unai, zuzeu, eta, bueno, zazpia besti grabatu dituzue, zazpiak, bueno, segidan, errenkan atazen dituzten, edo...
Segila zen, ba, kantu dako etza beti inspirazio momentu batean ateatzen duzu, ba, etxea juten kantu bat ateatzea, ba, egun baten ateatzen duzu bat, beste egun baten, igual beste ateatzen duzu, eta deskartatu iten da, nik usten dut talde guztiak bezala, ba, ateatzen da... Atatzen zaizunean.
Baina, bueno, jazazpi ukizen ituztenean, iruditu zitzaizuen nahikoa zala CD atatzeko.
Ba, gehiago geneuzkan, baina atzitzaizkigun gustatu CD honetan sartzeko, eta nahi izan genuen zazpi gustokoak jarri amar edo amabi gustokoak etzienakin jartzea baina.
Eta grabatzerak orduan nola egin dezute lan hori?
Ba, grabatzen dugu hemen Zumaian dakaun lokal baten, estudio baten, udalak utzi zigun gela bat, insonorizatua, eta ba, gure kontura grabatu dugu.
Osa, ez zuek indezute lan guztia?
Bai, gure kontura grabatu dugu dana, bai.
Bazen duten alako esperientziarik edo, kableekin eta botoiekin?
Ez, azkenian ikasi dugu, bueno, ba, ibiltzen bezala, ez, ba, probatzen, ez diak atea, entzuten, eta azkenian, bueno, saiatu gehateatzen alde uno beren, eta eta gu guztua gaitu gehiago egia esan.
Egia esan, aipatzen dituzun medioekin edo, nahiko lan txukuna gelditu dela dirudi, ez?
Bueno, eskarek asko, nahi baten baldin badu. Guri gustatu zaigu egia esan, eta pentsatzen dugu gure laniteko era, hola izan behar duela, gure kontura egin, presi gabe, baina azkar, eta alde uno beren.
Gero CD ere, fabrikazio eta guzti hori, zuen esku, diseinua eta dena zuekin dezute.
Bai, diseinua adibidez gure lagun batekin digu, Imanol Sesma, Zumaiar batek, eta gero bueno, CD-ak eta hori kopiak eta enpresa batek indizkigu, baina bai, gukin dugu lan guztia.
Eta oain, somatu alde zuen, aiz eta igual goiz da esateko, baina CD-a ateatzenetikan alako bultzadatxo bat edo izan da, kontzertuak ematerako orduan?
Ba, egia esan, hasi genetikan... bastante jendea harrera ona auka gure taldearekiko eta kontzertuetan eta bai lan asko egin gabe deitu izan digute da Zumaialdean edo Zarautz Urola Kostako alde hontan egia esan bastante jo izan dugu hasieranetik eta guretzako harrigarria da zeguk ez genuen espero olako harrera.
Bueno, igual diska ukitzeak ere, ba, olako irratitan, prentxan eta agertzeak, agian Urolatikan kanpo ere ibiltzea albidetuko dizuela, uste zuen?
Ba, adibidez, aurreko aste honetan Bilbon egon geha, larumatean Igorren egon geha ere, jotzen, da, bueno, egia esan gu guztua jute geha, eta ondo pasatzen dugu, osake. Gortik aurrea ja noa jatzekean, ba, hori ez da gure koltu.
Erresa jartze zuek jotzerak orduan, ez da gauz askorik eskatu behar?
Ez, guk generalian minimoa eskatzen dugu, osake. Ez geha dibo batzuk, osake, bakizu.
Bale, orduan deialdia ingo dugu, ez? Hemendikan, hortxe kontzertuak antolatzen dituzten herri eta leku guztitako jendeari, boltaia, bueno, akontuan hartu dezatela. Nola jo beharko dute zuekin harremanetan jartzeko?
Bueno, ba, gure kontuan, a ber, Jonekin nitzein beharko lukete, Jonen kontaktua da, a ber.
Ez daukazu alako web horridik edo nun...
Bai, adibidez daukagu Facebooken, Voltaian Facebooka daukagu, gero Bandcampen ere badaukagu Voltaian Bandcampa kantu guztiak entzuteko, diskoko kantu guztiak entzun daitezke eta eta deskargatu daitezke ere bai. Eta bueno, bertan ere jartzen du kontaktua guri deitzeko kontzertuetako eta hori. Eta bestela Johnny deitzen diozu eta teinun garazoi gabe ziurrena jotzen dela beti.
Eta diskari dagokionez, kontzertutan eta eskura daiteke edo nora jo behar du jendiak diska eskuratzeko?
Bueno, guain arteu adibidez, umeko eta erretan daola saldu izan dugu diska. Baina, bueno, kontzertutan ere saltzen ditugu diska, kamisetak ere baduzkagu. Bueno, haige ja pixkanaka gauz ezberdinak egiten, beste lazpertute gehiat.
Claro. Baina, abestike bai, ez? Jarraitzezue, aipaturiko gaurko zazpi, aurkezten ditugun zazpi kanta hau ez gain, aizeate lanian gehiago egiten.
Bai, kontzertuan generalian amabi kantu jotzen ditugu. Diskan sartu ez genitun batzuk, gehi diskako danak, eta aige lanian ere ba, urrengo beste CD bat ateatzeko.
Eta hori ja, aipatu bezala, zuen velozidade horretan agian azkar izango da ja hori, ez?
Ez dakigu, hori ja ikusin beharko genduke, baina bai, egia esan ja bost edo sei kantu ba euskago atea eta bastante moldatuta, eta bueno, izango litzake ba ikusia ber kontzertu gehiago jotzen diteon edo geratu eta hori ja ikusi beharko genduke.
Eta adibidez hor Zumaiako beste taldeekin zemozko harremana daukazue beste musika estilokin eta zelako giroa dago Zumaian musika aldetikan?
Zumaian kriston giro nada musikalki, guk adibidez daukagu Zumaiko musika elkartea, Dardaran elkartea, eta oain dela bi urte terdiola ingen nuen da talde pila bat ezberdina daude, bai metalerua, punkiak, eska, bueno, pila bat daude, eta egia esan gure artean oso harreman hona dakagu, langilea gea, eta beti antolatzen ditugu bai festiak edo gaztetxen kontzertuak, eta egia esan oso giro hona dago, eta talde asko ateatzen nahi diagoen gazte jendean artean ere.
Gaztiak, eginak edade altikan?
Ni baino gaztiagoak bai, baina bueno, ni baino zarroak guendik ere gehatzen diaz batzuk.
Baten bat gelitza, bai.
Bai, baten bat zugeraten diaz.
Bueno, udaran, ibili izatealako plazatan eta horrela, pentsatzen dut, ez? Takite festetan edo joko zenuten.
Bai.
Eta geho, udara bukatuta, ze gaztetxeta eta leku txikiagota jotzeko asmoa.
Bai, lehen esan dizuten bezala, gu deitzen diguten illa dela eta juten gaz. Orduan, jo izan dio bai zauzko festetan, jo izan dugu hemen Zumaian oikiko festetan, gero jo izan dugu adibidez askoitiko plazan, San Agustin azpeitiko San Agustinen elkartean ere jo izan dugu. Azkenean deitzen digutenean da libre balima dakau hilabeti juten gehaz jotzea.
Eta hola etorkizunei begira epe laburrian edo baldakazu ez zehozer remendikan gertu?
Datorren hilean dakagu bat goita bostien usten dut askoitia mata deixen eta azaroan usten dut ere zoze badakaula, ez nahu ziur, baina generalian musika zuzenean web horrian jartzen ditugu fetxak eta datak. Osa, ego zeinek ikusen nahi bali modu nuen jotzen deun, musika zuzenean web horrian sartu eta hor ikus dezala.
Bestela, ipatu bezala, Facebooka eta Bandcama eta hortxe martxan dare.
Hori da.
Asi que arazoik ez.
Bai, informazio arazoik ez dago.
Earki, bueno, ba, unai, zakitze oze gehiago falta zaigun gehitzeko, edo datun bat astu zaigun, edo zer?
Ez, nik usten dut dana esan da daola, ez?
Earki, kantak zuek taldekiden artean egite ditu zuek guztiak?
Bai, egia esan irurun artean egiteko kantak, hori, inspirazio eguna aurkitzen dugunean, eta ala esatatzen ditu.
Bai hitzak eta bai musika denen artean?
Bai, generalia, bueno, bai bala besti bat batek ateatzen du, beste bat zati bat batek ateatzen du, igual letra igual neuk ateatzen dut, edo jonek ateatzen du, ezkenean, lana parte gatu juten gehaz, bai.
Earki. Bueno, ba, zazpi abesti dauzkagu, Voltaiaren disko berrian, gaurkoan aurkezten ari garen honetan, eta unai, aukeratzu zazuzuk zeugun edezuna, entzulei eskaintzeko eta elkarrizketa agurtzeko.
Bueno, ba, nik ikusita gure taldean izena Voltaia dala, ba, Voltaia izeneko kantua jarriko nuke.
Gure Voltaia, ezta?
Hoi da.
Oso ondo, bigarren abestia. Ba, unai, mila esker, bueno, zuen diska bau bidaltzagatik gan, eta mentxeetan jakun erratian bueltaka izango dugu ondorengo jabeteetan.
Oso ondo, mila esker.
Eta nire zuen arte, ondo segi?
B. Berdin.
Eta gure voltaia entzulei eskainiko diego, ezta?
Horiek egurra.
Venga ba.
Venga, ondo segi.
Gerarte.
Jarraituko dugu voltaiaren musika protagonista dugula irratsaioaren azken 10 minutuetan sartuta lehen musika tarte zabalak entzunar izan ditugu voltaiaren diskotikan, bueno, ba lanpetuta irratsaio berriak esan bezala tejoka dauzkagu eta hemen kursio azkarrak ematen izan ditugu altza teloia izeneko irratsaioa hasiko da ere 15 egun barru, 10 egun barru, larun batetan lauretatik bostetara eta esan bezala ba ikastarotxo azkarrak egiten pasa dugu ere gaurko denboratxoa. Beraz, bueno, barkatuko diguzue. Alare, irratsaio bukatu horretikan notizi pixkat gehiago ere aipatu notizi batzuk gehiago aipatu nahi ditugu. Jarraituko dugu voltaia entzunez. eta kultur tartean bueno ba aipamenen bat edo beste egingo dugu. IES alaxe izena du Amets Arzaluz bertsolariak eta Josean Goikoetxea akordeoilariak osatu duten ikuskizunak. Bilbo Iruña eta Hernanitik igaro astean antzoki zarrera iritsiko da igande honetan 7etan. Inork ikusi nahiko balu ez dezala gerorako utzi. Aukera gutxi egongo baitira azpimarratu du Arzaluzek gaurko aurkezpenean. Bere herritik alde egin duen jendea du oinarri ikuskizunak, horren inguruko gogoeta egin du Arzaluzek eta hitzetan islatu du. Aldi berean, testu eta bertso horiek musikaz jantziko ditu Goikoetxearen akordeoiak. Kiroletan Gipuzkoa basket denboraldi berriari ekiteko prest dago eta atzo arratsaldean egin zuen talde guztiaren aurkezpena izan ere ACB ligako lehen jardunaldiari dagokion partida jokatuko du datorren igandean 7etan Estudiantesen aurka etxetik kanpo. Kutxaren Handia kaleko ekitaldiaretoan egin zuten aurkezpena eta bertan izan ziren Gipuzkoa basketeko jokalariak eta arduradunak. Juan Carlos Izagirre alkatearekin batera, aurkezpenean ere gainera 200 zale inguru elkartu ziren. Jaume Ponsarnau entrenatzaileak eta David Doblas kapitainak hartu zuten hitza eta klubaren baloreak, esfortzua, lana eta konpromisoa nabarmendu zituzten. 2014-2015 denboraldiari begira. Arratsaldeko 7etan izango da aurkezpena bihar Miramar Jauregian urriaren batarekin. Donostiako 50 herritar eta elkartek osatutako giza eztabaidako taldeak herri galdaketak egiteko araudia osatzeko balioko duen oinarrizko dokumentua osatu du eta horixe da bihar donostiar guztien aurrean azalduko dutena. Dokumentu hori udalean ordezkatutako alderdi guztien artean eztabaidatuko dute datozen asteetan. Horrekin batera Donostiako herritar eta eragilek osatutako kontraste taldea sortu da. Kontraste talde honek bermatuko du herritarren parte hartzea eta jarraipena egingo dio alderdien arteko eztabaidari. Eztabaida horretatik proposamen definitiboa aterako da eta udal gobernuak aurreratu du herri galdeketak egiteko araudia abenduko udal batzarrean onartzea aurreikusten duela. Irratxaioaren amaierara goaz eguneko agenda kulturalarekin azkar-azkar gainera denbora gutxi gelditzen zaigulako eta hasiko dugu gaurko agenda kulturala Donostiako Orfeoia gaur 8etan San Telmoko elizan izango dugu. Urnietan Tomasen abenturak mendizaleak gaur 5etan Plazido Mujika plazan.
Venga.
esan dugun bezala bain dela gutxi, Jose Manuel Odriozolak eta Paco Aristik eta Patricia Gabantxok, euskaldunak dituen idazle kataluniarra, euskal kulturari buruzko barkatua osorketa egingo dute. Barkatu esaten genuen, San Telmo Museoan zazpiretan, Donostia Europako hiriburu euskaldunena, mahi ingurua dela.
Eta motordun zaldun geldi ezina. Eta motordun zaldun, eta motordun zalduna. Eta motordun zaldun, motordun zaldun, motordun zaldun.
Bueno, ba, irratsaioa amaitzea dugu, esan bezala, ba, gaur lanpetuta alde batetik, irratsaioak eskatzen dizkigun lanekin, berriak ematearen lanekin, elkarrizketa ere hortxe izan dugu Voltaiarekin, eta ikastaro azkarrak ere irratsaio berriei esplikatzen, nola di joan irratiko funtzionamendua. Erresa da, baina, bueno, ba, beti ere lehenengo azalpen batzuk eman behar dira, gaurkoan egokitu zaigu hori. Baina gustora utzi zaitu uste tarte horietan Voltaiaren disko berriko abestiak entzuten. Urrun, gure Voltaia, atarian, erregirik ez, uda berri, motordun zaldun eta orratzak izeneko abestiak ditu CD honek. Eta gaurko protagonista musikalak izan dira. Dagoeneko Voltaiarko Voltaia taldeari unai egin diogun elkarrizketa gure web horrian entzun dezakezu. Antxakun.org antxe ere, mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa, beste grabazioa, guzti horiek, Jantxakun.org. Eta gogoratuko dugu ere, zuzenean 107.2 FM-an entzun gaitzakezula, Donostia osoan eta inguruko herrietan Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu, ateak zabalik ditugula irratsaio berriei tarte egiteko. Eguerdiko hau txan magazine hau, aste azken eta ostegunero egiten dugu, ama biterritatik ordu bitara zuzen zuzenean, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, 8:00 behatzi territara eta grabazioak gure web horrian. Bueno, ba, gaurko irratsaioa amaitzear dugu, bihar hemen txizango gaituzue berriro ere, Tania de Sousaren elkarrizketarekin hemen txizango dugu, protagonista biharkoan. Mila esker entzuli izateagatik, ondo segi, agur!